Blaðsíða 30 16 Komin heim til Reykjavíkur 1 Garður 2 Tré 3 Skjólveggur 4 Pallur 5 Sláttuvél 6 Timbur 7 Málning 8 Gluggi 9 Grill 10 Gas Raka Smíða Mála Slá Ágúst Kæra dagbók Það var æðislega gaman í sumar. Það var líka gott að koma heim. Pappi búinn að smíða pallinn og mamma búinn að mála gluggana. Daniel og Rósa voru í heimsókn í 4 daga. Við vorum að slá og raka með pappa og mömmu. Svo fórum við saman að skoða höfuðborgina. Við sáum Hallgrímskirkju, Ráðhúsið, Alþingishúsið og Austurvöll. Það var gaman að sjá yfir borgina úr perlunni. Amma og afi koma í næstu viku. Svo byrjar skólinn bráðum. Bless, bless, Símon.